Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Ajla Obradović i Mahidel Šani, a ovo su priče dana. Od idućeg ponedjeljka grad Bihać prestaje da pruža bilo kakvu pomoć migrantima na Vučjaku, kazao je na konferenciji za novinar gradonačelnik Bihaća Šuhrat Fazlić.
Nijednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku. Pustit ćemo da kriza eskalira.
Kosovo povuklo zahtjev za prijem u Interpol. Hapšenje uzbunjevača koji je dostavio novinarima informacije o navodnim zloupotrebama u fabrici oružja Krušik u Valjevu i međunarodnoj trgovini oružjem, komentariše međunarodna istraživačka novinarka Diljana Gajtendžijeva, koja je objavila te navode.
Umjesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjivača zato što je otkrio ovaj zločin.
Analiza spornih koverata sa glasačkim listićima iz Srbije radit će se van Kosova, potvrdilo Kosovsko tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa. Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo Kraljevskoj Švedskoj akademiji nauka u povodu odluke da Nobelovu nagradu za književnost dodijele Peteru Handkeu. Komšić je prenio izraze dubokog razočarenja i negodovanja, budući da je pisac negirao genocid u Srebrenici i podržavao Slobodana Miloševića. Kosovo je povuklo zahtjev za prijem u članstvo Interpola. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj zatražio je odlaganje glasanja za članstvo Kosova u Interpol za sljedeću godinu zbog, kako je naveo, okolnosti na Kosovu. Naime, nakon održanih izbora Kosovo čeka na novog premijera i vladu. Taksisti prekinuli blokadu Beograda nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je obećao da će država u buduće energičnije provoditi zakon kada su u pitanju udruženja koja nezakonito obavljaju prevoz putnika. Predstavnik taksista Aleksandar Bijelić je dodao da će, ako ono što je dogovoreno ne bude ispoštovano, taksisti u mnogo većem broju i mnogo odlučnije tražiti svoja prava. Predsjednik vlade Rusije Dmitrij Medvedev posjetit će Beograd u subotu 19. oktobra. Najavljeno je iz predsjedništva Srbije. Njegov domaćin bit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Apelacioni sud Crne Gore prihvatio je zahtjev predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića da on bude izuzet iz svih predmeta u kojima je okrivljen odbjegli biznismen Duško Knežević. Zahtjev je uslijedio nakon što je emitovan snimak na kome Knežević tvrdi kako je Savić navodno uzimao novac preko uhapšenog sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije nisu postigli dogovor oko davanja saglasnosti za otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i sastanak je završen bez dogovora. Posljedica je to tvrdog francuskog stava koji se protivio bilo kakvoj odluci o proširenju na današnjem sastanku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija obustavlja izvoz oružja Turskoj zbog zabrinutosti oko vojne operacije Turske protiv kurdskih snaga na sjeveroistoku Sirije, izjavio je ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Raab. Više od 275.000 ljudi raseljeno je uslijed ofanzive turske vojske na sjeveroistoku Sirije, saopćile su kurdske regionalne vlasti. Osim toga, vlasti u Damasku, odnosno snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, pristale su da pošalju vojsku na granicu sa Turskom kako bi pomogle Kurdima da se odbrane od turske ofanzive. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Ujedinjene Arapske Emirate, počevši tako svoju prvu posjetu zaljevskoj državi u više od 10 godina. Bugarski premijer Bojko Borisov zatražio od predsjednika Državne fudbalske unije Borislava Mihajlova da podnese ostavku nakon rasističkog ponašanja bugarskih navijača tokom utakmice protiv Engleske. Engleska je savladala Bugarsku rezultatom 6:0 u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u fudbalu 2020. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka da se petoricu mladića prijavljenih za ponovljeno grupno silovanje maloljetnice pusti da se brani sa slobode ogorčila je hrvatsku javnost. Zadarska policija prijavila je njih petoricu i dvojicu maloljetnika za višestruko silovanje, ucjenjivanje i prijetnje 15-godišnjakinji. Županijsko državno odvjetništvo žalilo se na odluku i iznova traži pritvor za njih, pripremio Enis Zebić.
Županijsko državno odvjetništvo u Zadru žalilo se na odluku suca istrage da odbije njihov zahtjev da se odredi istražni zatvor petorici punoljetnih mladića osumnjičenih za ponavljano grupno silovanje 15-godišnjakinje koju sud još nije niti ispitao. Prema policijskoj kaznenoj prijavi mladići nisu samo silovali, nego su ta silovanja snimili mobitelom i tim je snimkama godinu dana ucjenjivali i kako bi od nje iznudili nove seksualne odnose uz prijetnje da će snimke biti poslane njenim roditeljima i prijateljima. Kako bi je dodatno zastrašio, njezin bivši dečko koji je ujedno i jedan od silovatelja, dva put ju je pretukao iz prijetnje da nikome ništa ne prijavljuje, prenose mediji policijsku prijavu. Pravobraniteljica za zaštitu djece Helenca Pirnat-Dragičević nije medijima željela komentirati ovaj slučaj, ali je kazala da je njen ured predložio da se u zakon unese određivanje istražnog zatvora osumnjičeniku baš radi zaštite djece žrtava.
Ukoliko bi postojala ovakva odredba, tada bi nevezano od postojećih mogućnosti postojala još jedna mogućnost određivanja istražnog zatvora radi zaštite djece žrtava. I za to se zalažemo i inicirali smo ovaj prijedlog.
I pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u priopćenju kaže da je izuzetno važno pružiti hitnu zaštitu žrtvi kako ne bi došlo do dodatne viktimizacije. To svakako uključuje i onemogućavanje bilo kakvog eventualnog daljeg kontakta između počinitelja i žrtve, pri čemu treba imati u vidu kako u ovakvim slučajevima postoji opasnost i od odustajanja žrtava od daljnjeg progona te povlačenja prijave, naglašava pravobraniteljica. Odvjetnica jednog od osumnjičenih Ana Buljan kazala je medijima kako nijedan od njih nije kazneno ni prekršajno osuđivan i kako to nisu tatini sinovi, već prosječni mladići. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković pozvao je utorak da se pusti pravosuđe da obavi svoj posao.
Bez obzira na težinu i monstruoznost cijelog toga slučaja, mislim da je potrebno provesti postupak kako bismo znali koja je prava istina. Ako se pokaže da je to sve što je navedeno, sustav mora zaista biti rigorozan, mora poslati snažnu poruku da je tako nešto neprihvatljivo u društvu i da oni koji tako nešto počinje će biti najstrože kažnjeni.
Na novinarsko pitanje što više šteti osumnjičenici za ponovljeno grupno silovanje koji slobodno šeću ili to što pisanje medija šteti silovanom djetetu, Bošnjaković je kazao.
Jedno i drugo šteti. Ja ovdje zaista šaljem poruku da ipak vodimo računa da se radi o maloljetnoj osobi, pa bez obzira šta vi misli o olovome i onome. Sud je izrekao ovdje mjeru opreza. Vidjet ćemo u ovom postupku kako će gledati izvan raspravno vijeće na to.
Odluka da se osumnjičenicima ne odredi istražni zatvor izazvala je veliko kočenje javnosti od predsjednice Republike do ženskih nevladinih udruga, koje tvrde da se još jednom ne čini dovoljno da se zaštiti žrtvu. Za petak u podne najavljen je prosvjed pred Zadarskim županijskim sudom, a za subotu prosvjed nevladinih udruga za ženska prava pod nazivom Spasimo djevojčice u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Dolaskom zime izbjeglicama i migrantima na području Bihaća postaje sve teže. Zbog toga je gradonačelnik ovog grada Šuhret Fazlić rekao da će od narednog ponedjeljka prestati sa financiranjem privremenog kampa Vučjak i pustiti krizu da eskalira, jer Bihać ne može sam da se izbori sa problemima. Istovremeno vlada Unsko-sanskog kantona sve izbjeglice i migrante koje nađe na javnim površinama i napuštenim objektima odvodi na Vučjak, priča Marija Arnautović.
Na ulicama Bihaća od proteklog vikenda tek nekolicina migranata i oni se kriju od policije koja odlukom vlasti Unsko-sanskog kantona sve koji nisu smješteni u neki od postojećih prihvatnih centara odvodi u kamp Vučjak, udaljen 10 km od Bihaća. U gradu smo pronašli Amira koji kaže da je iz Afganistana i da ima 17 godina. Spava na ulici ili u parku u blizini prihvatnog centra za migrante Bira kojim upravlja Međunarodna organizacija za migracije, ali ne želi da ga policija odvede na Vučjak.
Živimo ovdje na kraju kampa. Nemamo vode ni struje. Kada nas policajci uhvate, vraćaju nas u divlji kamp. Kad dođemo tamo, tamo nema hrane, nema struje. Veoma nam je teško ovdje. Želimo stići do Italije.
Evidentno je da izbjeglice i migranti zimu ne mogu dočekati na Vučjaku bez adekvatnih šatora, struje i vode. Ukoliko se obistine riječi bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića, od narednog ponedjeljka ostaće i bez dva obroka dnevno i pitke vode koji je do sada finansirao grad Bihać uz pomoć lokalnog Crvenog križa. Iz gradskog budžeta za Vučjak je otišlo 50.000 eura, kaže Fazlić.
I niko nam ni marke nije dao. Dakle, ni jednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku. Pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije institucije da rade svoj posao.
Vlada Unsko-sanskog kantona u nedjelju je počela sa provođenjem mjera ograničavanja kretanja migrantima. Riječ je o mjerama koje je donijela operativna grupa Vlade Unsko-sanskog kantona uslijed sve većeg priliva migranata i, kako kažu, alarmantne situacije. Vlasti su odlučile pokušati da normalizuju situaciju, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić.
Ovih dana će se u kontinuitetu provoditi na neki način disociranje, odnosno premještanje svih onih lica koja se nalaze u urbanim dijelovima grada, na javnim površinama, u napuštenim objektima, sva ona lica koja nemaju adekvatan smještaj u postojećim prihvatnim centrima na području naših gradova, na području Unsko-sanskog kantona, te će se disocirati na lokaciju Vučjak.
Za aktivistu koji već dvije godine prati stanje sa migrantima u Unsko-sanskom kantonu Amira Purića, situacija u tom dijelu Bosne i Hercegovine slična je sa prošlogodišnjom, kada je na jesen bio povećan priliv migranata, jer im je to, kako kaže, zadnja prilika da prije zime pređu granicu i stignu do neke od zemalja Evropske unije.
Tako je bilo i prošle godine, ove godine možda ima i čak još više migranata. Neke procjene su službene da ima oko 3500 u kampovima i 2500 izvan kampova, dakle u drugim tipovima smještaja, odnosno na ulicama, u napuštenim kućama, objektima i tako dalje.
Purić vjeruje da će u trenutku kada situacija dostigne neki alarmantan nivo, vlasti u Bosni i Hercegovini reagovati. Slično je bilo, kaže, i prošle godine kada se pred samu zimu pronašlo rješenje za smještaj migranata.
Odnosno na prošlu zimu, ako smo imali 3-4 hiljade u Unsko-sanskom kantonu, sad ćemo imati 7-8 hiljada, idu možda 10-11 i sve, tako dok se ova ruta nekim svojim, da kažem, prirodnim putem ne zapire, odnosno ne pronađe nova. Ja ne vjerujem da će naše vlasti da uopšte djeluju proaktivno, odnosno da pokušaju strateški riješiti ovu migrantsku krizu, dok god se ne desi takva eskalacija ili nasilja, ili tragičnih ishoda, ili humanitarna katastrofa, da naprosto onda nemaju drugog izlaza. Oni jednostavno očekuju da budu prisiljeni od strane građana da djeluju, a to se sada ne dešava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Bugarska istraživačka novinarka Dilijana Gajtandžijeva, čiji je sajt Arms Watch u septembru objavio priču o umješanosti oca potpredsjednika vlade Srbije Nebojše Stefanovića u prodaju naoružanja, razgovarala je sa Brankom Trivić.
This whistleblower is a real hero of Serbia.
Želim najpre da kažem da je uzbunjivač iz Krušika pravi heroj Srbije. Dostavio mi je dokumente koji otkrivaju korupciju na najvišem nivou vlasti u Srbiji. Eksponiraju sve trgovce oružjem, uključujući i oca potpredsjednika srpske vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. To oružje koje su izvozili iz Srbije završavalo je u rukama islamističkih grupa u Jemenu, skupina koje su činile mnogobrojne ratne zločine. Dokumenti koje mi je dostavio otkrivaju da je državna fabrika oružja privatnoj firmi GIM, koju je predstavljao Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, prodavala oružje mnogo ispod cena koje je toj kompaniji inicijalno nudila, a također i po cenama mnogo povoljnijim nego što je prodavala državnoj firmi Jugoimportu SDPR. Zašto bi državna fabrika Krušik bila oštećena za stotine hiljada dolara da bi profitirala privatna firma GIM koju predstavlja Branko Stefanović, otac potpredsjednika vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića? Zašto da ta privatna firma ubira enormne profite, gurajući u velike ekonomske gubitke Krušik, a time i državu Srbiju kao njenog vlasnika? To je zločin. Osim toga, zločin je i to što su tim oružjem naoružavali teroriste. Tačnije, to je ratni zločin.
Zvaničnici Srbije na takve i slične navode odgovaraju da oni ne mogu da utiču na dalje tokove oružja nakon što su ga izvezli, a u ugovoru o tome je kao krajnji korisnik navedena, recimo, Saudijska Arabija.
Naravno da niko na svetu ne vjeruje da će se, kada se tajno trguje oružjem, u specifikaciji navesti da je krajnji korisnik teroristička organizacija Islamska država u Jemenu, niti da je kao krajnje odredište Jemen, jer je ta zemlja pod međunarodnim embargom. Mene ne zanima šta oni izjavljuju. Ja sam objavila dokumente, fotografije, video materijal koji dokazuju da su teroristi Islamske države koristili srpsko oružje. Oružje koje su otac srpskog ministra i kompanija GIM izvezli u Saudijsku Arabiju. Kao krajnji korisnik navedena je ta zemlja, a u ugovoru je stajalo da Saudijska Arabija ne može reeksportovati to oružje trećoj strani bez pisane dozvole srpske vlade.
Da li je srpska vlada mogla da utiče na dalji put tog oružja iz zemlje krajnjeg odredišta?
Prema međunarodnom pravu, onog trenutka kada stekne saznanje da je to oružje nastavilo put i došlo u ruke terorista, odnosno da je sa krajnjeg odredišta otišlo trećoj strani, Srbija mora odmah da prekine isporuku tog oružja. Zašto srpske vlasti nisu zaustavile isporuke tog oružja? Prosto zato što je u izvozu učestvovao otac srpskog potpredsjednika vlade Branko Stefanović i sticao profit od te prodaje oružja. Dakle, umjesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjevača zato što je otkrio ovaj zločin. Također, ovo je teška zloupotreba ovlašćenja. Najpre srpskog ministra policije zato što je uhapsio čoveka koji je ukazao na učešće njegovog oca u ovim sumnjivim poslovima, a također i tužilaštva Srbije. Umjesto da ispita ulogu GIM-a, oca potpredsjednika vlade u ovoj trgovini oružja, ulogu direktora Krušika, kao i celokupan izvoz srpskog oružja koje je završilo u rukama terorista u Jemenu ili Siriji, srpski tužilac je zloupotrebio svoje ovlašćenje i optužio uzbunjivača koji je govorio o svemu ovome. Srpsko tužilaštvo treba da otvori istragu o ovome, a ne o uzbunjivaču koji je otkrio visoku korupciju u Srbiji i međunarodnu mrežu za isporuku oružja za naoružavanje terorista.
Bila je to bugarska istraživačka novinarka Dilijana Gajtandžijeva. Doći će do sporazuma Srba i Albanaca, ali ne uskoro, izjavio je Dragutin Matanović, savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. O Kosovu su u Beogradu za Radio Slobodna Evropa govorili diplomata Wolfgang Petrić i političar Aleksej Gromiko. Izvještava Zoran Glavonjić.
Verujem da će doći do istorijskog kompromisa između dva velika naroda, albanskog i srpskog, i ne verujem da će to biti stvar bliske budućnosti.
Za 6 mjeseci, za 5 godina, za 10 godina?
Mi ne znamo da li ćemo doživjeti 6 mjeseci, vi i ja, a mnogo je teže sporazum prognozirati.
Kako treba da izgleda taj sporazum? Podjela ili nešto treće?
To će vreme pokazati.
Rekao je Dragutin Matanović, savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovarajući na pitanja Radio Slobodna Evropa. Europa na marginama Međunarodnog bezbednosnog foruma u Beogradu, on je ocenio da je slučaj navodno otrovanih glasačkih listića srpske liste na kosovskim izborima provokacija albanske strane.
Kao i paljenje knjiga i zabrana slobodnog govora i zabrana partija podsjećaju na jedno dobo za koje mislim da smo davno prevazišli.
Naveo je Matanović. Wolfgang Petrić, moderator na ovoj konferenciji i bivši specijalni zaslanik Evropske unije za Kosovo, rekao je da još ne može da se kaže da li će dve strane uskoro razgovarati o statusu Kosova. Samo par dana nakon kosovskih izbora, kada je još prisutno puno emocija, nije pravo vreme za procenu. Uveren sam i nadam se da Priština shvata potrebu nastavka dijaloga. Dobra ideja da se proceni situacija na obe strane i da se to ozbiljno uzme u obzir, jer vreme ističe. Vidimo to 2013. godine, od tada je mnogo godina prošlo umjesto da se stvarno napreduje. Na pitanje RS kada bi moglo doći do sporazuma Beograda i Prištine i kakvo bi moglo biti konačno rješenje, Petrić je rekao. Ne znam najbolje rješenje, ali znam da je važno ozbiljno razgovarati o tome, prihvatiti stavove jedne i druge strane u pregovorima i vidjeti šta će proizaći. Mislim da nije dobra ideja isključiti jednu od opcija pre nego što se sedne i razgovara o svakoj opciji koja je na stolu. Korekcija granica može se dogoditi samo ako se obe strane slože oko toga, ali naglašavam da niko ne može sugerisati rezultat koji bi trebalo da proistekne iz dogovora. Aleksej Gromiko, predsjedavajući grupe za međunarodne odnose partije Jedinstvena Rusija, Inače, unuk dugogodišnjeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Sovjetskog saveza Andreja Gromika rekao je da se čini da je briselski sporazum baza koju bi trebalo koristiti za rješenje srpsko-kosovskog problema. Mislim da taj proces ne bi trebalo da bude bojno polje za političke igrače, nego nešto što bi najprije trebalo gledati sa ljudskog aspekta. Rješenje može biti veoma blizu ako se radi na njemu, ne samo u saradnji sa Evropskom unijom, već i sa Rusijom i drugim bitnim faktorima na međunarodnoj sceni. U suprotnom, može ostati zamrznuti konflikt koji će trajati generacijama. Armin Polhampel, poslanik u Bundestagu Nemačke, ocenio je da je u najboljem interesu Beograda i Prištine da razgovaraju. Bolje je da vi između sebe razgovarate nego da drugi razgovaraju o vama, a to se upravo sada događa. Amerika šalje specijalne izaslanike za Kosovo, kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron su uključeni, svi oni diskutuju o Srbiji i Kosovu, ali na kraju samo Priština i Beograd mogu doneti konačni sporazum, ne Moskva, Vašington ili Evropska unija. Beogradski strateški dijalog peti po redu pod nazivom Evropska bezbednost na raskršću multilateralizma i unilateralizma održan je u klubu poslanika gdje su stručnjaci iz evropskih zemalja razgovarali o savremenim međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Radnici Centralne izborne komisije na Kosovu, koji se od nedjelje nalaze na infektivnoj klinici zbog svraba ruku dobijenog nakon kontakta sa kovertama iz Srbije, nemaju zaraznu bolest, saopćili su danas doktori. Analiza koverata, međutim, bit će urađena van Kosova, kažu u tužilaštvu. Proces verifikacije glasova iz Srbije i dalje u prekidu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Medicinske analize u slučaju u kojem je na Kosovu 12 verifikatora glasova sa nedavnih parlamentarnih izbora hospitalizovano zbog alergije nakon kontakata sa kovertama iz Srbije, pokazale su da se ne radi o zaraznoj bolesti, dok će koverte biti analizirane izvan Kosova. Tužilaštvo na Kosovu odlučilo je da se analiza koverata sa glasačkim listićima iz Srbije uradi van Kosova, potvrdio je za naš program glavni tužilac u Prištini Kujtim Muniši. On navodi da su poduzete sve istražne mere i da se čeka na rezultat analiza. Dodaje međutim da je odlučeno da se analize urade van Kosova i stoga je još rano da se govori o uzrocima. Analize treba da se urade van zemlje zato što nemamo laboratoriju koja radi tako detaljne analize kako se sada traži, navaje Muniši. On međutim nije saopštio gde će se uzorci poslati na analizu, dodajući da se trenutno radi na pronalosku mesta. Rezultati analiza 12 osoba koje su smeštene na infektivnoj klinici u Prištini pokazali su da nema zaraznog sindroma, a ostale analize koje se tiču izvora kontaminacije pitanje su forenzike, rečeno je na zajedničkoj konferenciji za novinare vršilaca dužnosti direktora infektivne klinike Kosova Ljindite Beriša, direktora kliničko-univerzitetskog centra Basri Sejdija i direktora Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova Nasera Ramadanija.
Pre rezultate te ciljatike
Na osnovu rezultata izuzeti briseva isključuje se iz mogućnosti da se radi o nekoj zaraznoj bolesti. Sve laboratorijske analize iz Biohemijskog instituta su u normali, dok i brisevi isključuju mogućnost nekog zaraznog sindroma, kazala je Beriša. Ona je dodala da je ova klinika radila samo na analizi zaraznih uzročnika, dok se na ostale rezultate čeka. Na pitanje kako se desilo da su svi oni dobili svrab ruku, Beriša je rekla da ona može da govori samo o infektivnim bolestima. A direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova Naser Ramadani kazao je da kada su u nedlju tretirani pacijenti, odmah su poslati uzorci na laboratorijsku analizu. Ostale analize van medicinskog domena, faktički infektivne klinike, a koje se tiču izvora kontaminacije, su u nadležnosti ostali relevantni institucije, odnosno forenzike, kazao je Ramadani. Inače, svi pacijenti se dobro osjećaju i očekuje se da nakon 24 sata izađu iz bolnice. U ponedjeljak je nakon sastanka predsjednika Kosova Hašima Faća, predsjednice Centralne izborne komisije Valdete Daka, glavnog kosovskog tužioca Aleksandra Ljumezija i direktora obaveštajne agencije Kosova Špenta Mađunija, saopšteno kako će ispitivanje u slučaju trovanja verifikatora glasova obaviti kosovski međunarodni stručnjaci. Pre tome u saopštenju nije precizirano ko su međunarodni stručnjaci čiji se angažman najavljuje. U međuvremenu 15.500 glasova iz dijaspore koji su zajedno sa glasovima iz Srbije bili u prostorijama Ministarstva infrastrukture fakture prebačene u centar za prebrojavanje, dok će glasovi iz Srbije ostati u zgradi ministarstva. Kako je rečeno, radi se o 3700 koverti iz Srbije. Proces verifikacije tih glasova je prekinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Procjenjuje se da siva ekonomija zauzima od 25 do 35% udjela u bruto domaćem proizvodu Bosne i Hercegovine, zbog čega javni budžeti gube 50 do 60 miliona eura, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Nan Čani iz Vijeća za regionalnu saradnju. Slična situacija je u zemljama regiona. Razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Šani, koliko je siva ekonomija prisutna u zemljama Zapadnog Balkana i kako je Bosna i Hercegovina rangirana u odnosu na druge zemlje?
Different estimates that vary widely.
Procjene sive ekonomije su uglavnom ujednačene, a neformalnu ekonomiju ocjenjuju kao ekonomsku aktivnost koja iznosi između 20 do 30% BDP-a u ekonomijama Zapadnog Balkana. Što se tiče BiH, procjene kažu da oko 25 pa do 35% BDP-a spada na sivu ekonomiju, što ako pogledate sa drugim ekonomijama Zapadnog Balkana, je usklađeno u smislu njenog obima i njenog učešća u BDP-u.
Koliko neformalne prakse u zapošljavanju utiču na razvoj poslovanja?
Mogu se pozvati na istraživanje Svjetske banke provedeno među firmama, koje kaže da se skoro polovina firmi u regionu na tržištu takmiči sa firmama iz sive ekonomije. Što nas dovodi do podatka da jedna od četiri firme iz regiona kažu da se moraju nositi sa neformalnim preduzećima u regionu i da je to najveća prepreka u razvoju njihove firme i razvoju njihovog poslovanja generalno.
Da li neformalna ekonomija na neki način utiče na odluke radnika da napuštaju i Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje Balkana i odlaze u razvijene ekonomije?
Mostly this is more prevalent in the sectors of construction.
Najveći broj radnika koji rade na crno su u sektoru građevine, poljoprivrede, u sektoru usluga, te različitih zanata i rukotvorina. U nedavnom istraživanju za BiH vidi se da je najveći broj mladih ljudi koji nemaju završene fakultete, koji dolaze iz ruralnih sredina i koji dolaze iz porodica koje imaju određene financijske poteškoće. Upravo ta nemogućnost da se pronađe odgovarajući posao utiče i na propusnost sistema, odnosno tjera mlade, ali i druge radnike, da bolji život, bolji posao, neku ekonomsku stabilnost traže u inostranstvu.
Koliko sankcije mogu uticati na suzbijanje sive ekonomije?
The main aim of any policy.
Glavni cilj svih mjera politika je da se neformalni rad transformiše u prijavljeni rad, odnosno u legalnu ekonomiju. Moram naglasak staviti na transformaciju. Kad pogledate sve te poslove, cilj nije da se ti poslovi unište, da se u potpunosti iskorijene, jer to su važni poslovi. Takvi poslovi treba da pređu iz neformalne ekonomije u formalnu. Međutim, sve što se dešava jeste da se izriču određene sankcije. Ono što su brojna istraživanja pokazala jeste da ovakva vrsta borbe protiv sive ekonomije neće u potpunosti dovesti do njihovog zaustavljanja, odnosno do prelaska u formalni rad. Ne možemo se osloniti samo na sankcije, ne možemo se osloniti ni samo na stimulativne mjere. Treba se raditi u širokom spektru da bismo doprli do onih koji rade na crno.
Kako se vlade zemalja regiona bore protiv sive ekonomije?
Vijeće za regionalnu saradnju sačinilo je do sada 6 izvještaja koje zovemo diagnostički izvještaj o neformalnoj ekonomiji za svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana. U tim izvještajima smo uvidjeli da sve ekonomije su usredsređene uglavnom na sankcije, dok je mnogo manji fokus dat onoj drugoj strani indirektnih mjera, odnosno rješavanju, da kažem, institucionalnih problema.
Koliko je recimo Bosna i Hercegovina gubi poreza zbog rada na crno?
Ako je u Bosni i Hercegovini oko milion radno sposobnih ljudi, pa ako pretpostavimo da oko 200 do 300 hiljada radnika radi na crno, onda su gubici za javni budžet, uzimajući minimalnu platu od oko 200 eura, uključujući 10% poreza na dohodak, 50 do 60 miliona eura. Isto tako, na velikom gubitku su i zdravstveni i penzioni fondovi.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Ajla Obradović i Mahir Elšani. Pratite nas na društvenim mrežama i čitajte na slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav!
Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. U Beogradu održan trilateralni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Može li Turska biti Moskva u uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine? Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i sarajevski profesor Enver Kazaz.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pre svega regulator odnosa između ovih država.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati.
Šta donosi deklaracija o slobodi kretanja koju su potpisali zvaničnici Srbije, Severne Makedonije i Albanije? Zoran Zaev, premijer Severne Makedonije.
Moramo da radimo pointenzivno, po dobro, zajedno.
Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu.
Kako će se Albin Kurti, kandidat za premijera Kosova, postaviti prema kosovskim taksama od 100% na robu iz Srbije i BiH?
Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa.
Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog izaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou.
Posmatračka misija Evropske unije ukazala na pritiske i zastrašivanja građana srpske nacionalnosti da glasaju za Srpsku listu, o čemu za naš program svedoči jedna građanka.
Moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj poziv.
Poljakinja Olga Toharčuk i Austrijanac Peter Handke dobitnici su Nobelove nagrade za književnost. Handke je poznat po tome što je branio Slobodana Miloševića, književnik iz Sarajeva Ahmed Burić.
Politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu.
Radio Magazin.
Najpre, koliko izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo koji pomaže Ankara može biti most ka boljim odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, istraživao Dušan Komarčević.
Most preko Save, čiji temelj danas postavljamo, vidimo kao most prijateljstva jer on zaista ima posebnu vrednost za ceo region.
Sembolik bir değer yüklüyoruz.
Poručio je okupljenima u Sremskoj Rači turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine zvanično otvorio radove na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, koje izvodi turska kompanija Taşyapı.
Jedini cilj Republike Turske jeste uspostavljanje mira i prosperiteta na Balkanu.
Barışıdır, istikrarıdır.
Dodao je Erdoğan. Zvaničnike triju država je u Sremskoj Rači dočekalo nekoliko hiljada ljudi koji su došli mahom organizovano. Neki od njih nosili su zastave Turske, Srbije i BiH, a drugi transparente sa logom vladajuće Srpske napredne stranke i likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On im je sa govornice poručio da je na prostoru zapadne Srbije počela izgradnja nečega što je trebalo da bude urađeno mnogo ranije.
Hoćemo da nam budu blizi i Bijeljina i Brčko, i Banja Luka i Tuzla, i Sarajevo i Višegrad. Hoćemo da ljudi vide prednosti u tome da rade jedni sa drugima, da žive jedni sa drugima, da sarađuju jedni sa drugima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić naglasio je da autoput ima i simbolički i konkretni značaj za region.
Ovo jeste komunikacija, ovo je pored toga jedan simbol naših budućih boljih odnosa.
Zvaničnici Srbije, BiH i Turske su prethodno učestvovali na trilateralnom samitu u Beogradu, nakon kog je Erdoğan poručio da je važno rešiti probleme oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine, jer bez vlade ne može efikasno da se radi na zajedničkim projektima sa Srbijom i Turskom. Da će na tome BiH institucije raditi, obećao je Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mi u Bosni i Hercegovini smo preuzeli obavezu da ono što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, definiramo i nakon toga zaključimo odgovarajuće ugovore i sa Republikom Turskom i sa Republikom Srbijom, kako bi taj projekat što prije bio realiziran.
Podsjetimo, predsjednik Turske, koji je u utorak završio dvodnevnu posjetu Srbiji, poručio je da će Turska nastaviti da bude faktor stabilnosti na Balkanu i da pokušava da pomogne zemljama regiona da ostave probleme iza sebe. U ovom trenutku dobri odnosi između lidera Turske i Srbije sa jedne strane i Turske i BiH sa druge jesu garant da će odnosi između Beograda i Sarajeva biti poboljšani, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On međutim naglašava.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pred svega regulator odnosa između ovih država, dok jedan akter poput Turske sa jedne strane može doprineti uspostavljanju veza između određenih grupacija u ove dve države, ali sa druge strane potencijalno može biti i određeni faktor nestabilnosti.
Poželjno je da svaka velika sila da svoj doprinos izgradnji mira na Balkanu, ali je pitanje da li Turska može biti u dovoljnoj meri objektivna i neutralna kako bi se proširile vrednosti politike mira, ocenjuje profesor univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati. Ono što je za sve balkanske zemlje, odnosno zemlje regiona, važno, to je da prihvate evropske vrijednosti, među kojima je jedna od najvažnijih antifašističko nasljeđe, a to bi podrazumijevalo da se sve zemlje suoče sa prošlošću i da proizvedu politike koje će razviti viziju mirne budućnosti.
Infrastrukturni projekti imaju svoj značaj i na konkretnom i na simboličkom planu, kaže Enver Kazaz, ali napominje da bi struka trebalo da iznese svoj sud o tome koliko su ti projekti isplativi za Srbiju i BiH.
Sve zemlje regije u ekonomskim odnosima s Turskom su na neki način na gubitku, bez obzira što Turska ima određene investicije u tim zemljama. Naime, ekonomska razmjena pokazuje da zemlje regije puno više uvoze iz Turske nego što roba uvoze na njeno tržište.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o regionalnoj saradnji. Slobodno kretanje građana, robe i usluga kao i kapitala biće značajno pojednostavljeno između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, o čemu su na sastanku u Novom Sadu potpisali deklaraciju lideri ovih država, izveštava Norbert Žinković.
Za godinu i po dana lakše će se putovati u regionu, a bit će jednostavnije zaposliti se ili ulagati u zemljama Zapadnog Balkana, obećali su predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije nakon sastanka na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kao rezultat trilateralnog susreta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama, kao i predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev su naglasili da je ideja bila da se ne čeka inicijativa Evropske unije da se urede odnosi na Zapadnom Balkanu. Zajednička deklaracija predviđa eliminisanje graničnih kontrola i ostalih barijera za lakše kretanje u regionu do 2021. godine. Istovremeno će omogućiti građanima da putuju u regionu samo uz ličnu kartu, kao i da se zaposle bilo gde ukoliko imaju potvrdu o svojim kvalifikacijama. Deklaracija predviđa i priznavanje diploma u regionu, kao i bolju saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i pomoć u slučaju prirodnih nepogoda. Vučić je rekao nakon sastanka da će dogovor koji je postignut doneti korist za građane.
To radimo zarad velike koristi koje će da imaju naši građani, zbog toga što smo uvereni da ljudi u našim zemljama zaslužuju bolju budućnost, zaslužuju viši životni standard, zaslužuju neuporedivo nižu stopu nezaposlenosti.
On je pozvao Evropsku uniju da što pre otvori predpristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Premijer Albanije Edi Rama kazao je da je dogovor koji je postignut otvoren i za ostale zemlje regiona.
Tituli i ciljus i fortiđiha.
Mi smo se dogovorili da podržimo principe zajedničke deklaracije čiji naslov govori sve, a to je sprovođenje četiri fundamentalne slobode Evropske unije na regionu Zapadni Balkan. Ovo nije sastanak koji se iznenada desio i želim da pojasnim da on nema cilj nikakve ekskluzive, već je to korak koji je preduzet da bi se obezbedio inkluzivni proces. Prema njegovim rečima u deklaraciji se može pročitati da zvaničnici ovih zemalja govore o šestorki sa Zapadnog Balkana tokom celog teksta. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev je istakao da rezultat te deklaracije treba da omogući ostanak građana u regionu.
Moramo da radimo pointenzivno, podobro, zajedno.
Moramo raditi intenzivnije zajedno i da ne budemo zadovoljni samo ovim što imamo. Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode i našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti kompetitivan i privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu. Za sprovođenje mera formirat će se radna grupa koja će do sljedećeg sastanka lidera 10. novembra u Ohridu pripremiti analizu rezultata tih mera. Najavljeno je na konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Na parlamentarnim izborima na Kosovu najviše glasova osvojilo je Samoopredeljenje. Tim povodom lider ovog pokreta i kandidat za premijera Albin Kurti govori za naš program. Umjesto takse od 100% na robu iz Srbije uvešćemo princip reciprociteta, kazao je Kurti za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Amra Zeneli.
Razumem da Srbija je rekla da neće da pregovara sa Kosovom dokle god bude ova taksa od 100%. To nije naša politika. Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije. Znači da mi ćemo zameniti taksu od 100% sa principom reciprociteta time što verujemo da taj princip je princip zdravih bilateralnih odnosa između naših dveju država kao dobri susedi.
O kakvom se reciprocitetu radi?
Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i našim građanima koji putuju kroz Srbiju, također neće biti dozvoljeno na Kosovu. Znači, Srbija ne može da očekuje da to što ne dozvoljava Kosovu ona će imati kao privilegiju na našoj. Reciprocitet znači uzajamnost. To mislim da je najbolje kao kriter ravnopravnosti, jednakosti između naše dviju država.
To može dotaći određeni broj stanovništva, na primjer srpske zajednice koja živi na Kosovu?
Ne, mi ćemo se potruditi da ne bude nikakvih diskriminacija za naše građane. Ali ako Srbija želi investicije ili pomoć Srbima na Kosovu, ona mora da bude spremna da to dozvoljava i nama da uspostavimo takve relacije i da imamo i mi takvu pomoć i investicije za Albance u Srbiji tjedno u Preševu, Medveđu i Prijanosu.
Kažete da nakon vođenja tog reciprociteta ukinućete taksu?
Da, posle reciprociteta taksa neće biti više potrebna.
A kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Ja sam bio kritičan prošloj vladi to što u jednoj istoj rečenici postavlja i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da su Albanci i Bošnjaci patili mnogo od Beograda, pa sada nije fair da i Sarajevo i Beograd budu tretirani isto od strane naše republike. Ali koliko znam, od 52 preduzeća iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu na našoj republici, 47 njih je iz Republike Srpske. Ipak sa našim ekspertima u našoj vladi mi ćemo razmatrati sve ovo i na taj način mi ćemo razmotriti sa našim ekspertima u našoj novoj vladi sve mogućnosti da ne tretiramo isto i Sarajevo i Beograd i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jer ne želimo da nam u našim dobrim odnosima između Albanaca i Bošnjaka, između Kosova i Bosne i Hercegovine, bude nam prepreka Republika Srpska.
I dalje o izborima na Kosovu, posmatračka misija Evropske unije ukazala je na pritiske i zastrašivanje građana srpske nacionalnosti da glasaju za srpsku listu koju podržava zvanični Beograd. Osoba koju ćete upravo čuti nije otkrila svoje ime, a svedoči za naš radio pritiscima na svoju porodicu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
U nedelju na dan izbora oko 15 do 7 moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao zbog toga što nije izašao na glasanje. Isto je uradila i majka.
Ovako svedočanstvo za Radio Slobodna Evropa o iskustvu svog oca na dan kosovskih izbora dala je osoba čiji identitet je poznat našoj redakciji, a koja nije želela da bude imenovana, iz jedne od kosovskih opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Reči sagovornice Radija Slobodna Evropa dobile su potvrdu i u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Evropske unije, koji je 8. oktobra predstavljen javnosti u Prištini. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija je ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u srpsku listu. O tome je govorila Viola von Kramon-Taubadel, šefica posmatračke misije Evropske unije.
Kampanja u oblastima gde su u većini kosovski Srbi bila je obeležena zastrašivanjem kandidata koji nisu bili kandidati srpske liste i njihove pristalice. U tim sredinama partije koje su se takmičile sa srpskom listom nisu bile u mogućnosti da imaju efektivnu izbornu kampanju delimično i zbog zastrašivanja njihovih kandidata, uključujući njihove porodice i birače. Srpska lista, kao i vlada Srbije, kontrolisale su te većinske srpske opštine na Kosovu, upućivale građane da glasaju samo za srpsku listu, a oponenti te liste optuživani su kao antisrbi. Time su ograničena demokratska prava na slobodu govora, okupljanja i predstavljanja, pa je posledično izborni proces kad je reč o kosovskim Srbima bio uskraćen za ove međunarodne standarde.
rekla je Viola von Kramon-Taubadel, čelnica posmatračke misije Evropske unije. Među Srbima na Kosovu svi znaju o zastrašivanju onih koji nisu kandidati srpske liste, koju podržava zvanični Beograd, kao i o podmićivanju građana srpske nacionalnosti da glasaju za tu političku opciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić, član predsjedništva opozicionog pokreta slobodnih građana i bivši poslanik Kosovske skupštine iz redova srpske zajednice.
Nemoguće je da jedna lista u demokratskim procedurama, u demokratskoj atmosferi osvoji 95% glasova. To se dešava samo u ozbiljnim diktaturama, čak i neke današnje diktature koje postoje u svetu ne mogu sebi da obezbede baš 95% glasova. Dakle, jasno je da se radilo u direktivama, jasno je da se radilo o negde pritiscima, negde podmićivanjima, negde na bilo ne samo novcem, naravno, čak je, mislim, i ne najviše novce, nego radnim mestima, bilo kakvim prinadležnostima koje država Srbija daje. Dakle, svi to na Kosovu jasno znaju da se to tamo dešavalo, ali iz istih razloga što su podlegli pritisku, iz istih razloga verovatno javno neće ni da kažu. Drago mi je što postoji izveštaj jedne međunarodne institucije o tome.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić. Istraživanja o tim pritiscima početkom godine radio je i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Istraživačica te nevladine organizacije Isidora Stakić za Radio Slobodna Evropa kaže da upravo zato nije iznenađena ocenama Evropske posmatračke misije o pritiscima na Srbe na Kosovu da glasaju za srpsku listu.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku koje smo radili početkom ove godine u februaru ukazuje na to da Srbi koji žive na severu Kosova više strahuju od predsjednika srpskih vlasti nego od Albanaca, odnosno da su pod većim pritiscima od strane srpske liste koja je naravno pod kontrolom vlade Srbije. Opšti utisak koji smo mi stekli na osnovu razgovora sa ljudima na severu Kosova je da u suštini ne postoji toliki etnički problem na Kosovu koliki je problem pritisci srpske liste.
Kaže Isidora Stakić i dodaje da su ti pritisci vrlo često skriveni, a mnogi se mogu opisati kao pretnje gubitkom posla i pritisci druge vrste koji se ne mogu tako lako identifikovati kao otvorene pretnje.
A sada pred izbore, mislim, svi smo videli da su birači dobili poruke preko MTS-a koji je u državnom vlasništvu. Tim porukama pisala Srbija zove izađe na izbore i glasi za srpsku listu. Tako da je dosta jasno da pritisci postoje.
Podseća Stakić. Čelnici srpske liste nisu se do sada oglasili na poziv Radija Slobodna Evropa da reaguju na ocene o zastrašivanjima i pritiscima na građane srpske nacionalnosti na Kosovu da glasaju za srpsku listu. Apsolutni pobednik kosovskih prevremenih parlamentarnih izbora u srpskim sredinama je Srpska lista, koja je po izjavi njenog predsjednika Gorana Rakića osvojila više od 98% glasova u opštinama sa srpskom većinom. Srpska lista, koja deluje uz podršku Beograda, i do sada je bila na vlasti u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O pregovorima Beograda i Prištine, Edvard Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
Pozitivno je i uznemirujuće. Pozitivno zato što svaka američka administracija koja pokazuje intenzivno interesovanje za Balkan znači nešto dobro. Već je nekoliko godina prošlo od kako su se Sjedinjene Države distancirale od Balkana i spustile taj region na listi prioriteta, ali ovo pitanje, pitanje dijaloga, jasno zahteva angažman visokog nivoa kako bi Kosovo, ali i Srbija postigli napredak. Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog zaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou. Dobro je što je Bela kuća u vreme mnogih drugih kriza zainteresovanija da reši ovo pitanje, ali istovremeno čudno je i ostaje da se vidi šta to znači za američku politiku u regionu.
What it means about US policy in the region.
Dakle, nije uobičajeno imati dva izaslanika.
Neobično je, naročito kada imate tek imenovanog izaslanika, a potom još jednog. Zaista se stvara konfuzija, ali sa druge strane nije sve tako loše. Grenell je ambasador u Nemačkoj i, iako je tamo imao nesporazume, svestan je o brigama Nemačke u vezi politike koju je inicirao bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD John Bolton, a koja je izgleda bila u korist razmene teritorija između Kosova i Srbije. Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenell osoba koja može da ubedi Nemačku, ali stavovi važnih rukovodioca u regionu su da razmena teritorija može biti rizična i destabilizirajuća.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Kako SAD vidi rješenja nesuglasica između Kosova i Srbije?
To je političko pitanje kojem ne znamo odgovor, ali treba da čitamo znakove. Kada je Bolton bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, mislim da je imao podršku za ideju, a koja je favorizovala i od strane Federike Mogherini o razmjeni teritorija, o jednoj vrsti podele Kosova. Izgleda na severu, kod reke Ibar, gdje bi 4 severne opštine pripale Srbije, jedan nedefinisan deo juga Srbije, Preševska dolina, pripao Kosovu. Izgleda da su o tome razgovarali i predsjednik Kosova Tači i predsjednik Srbije Vučić nekoliko mjeseci. Mogherini je to podržala, ali svi znamo da se Angela Merkel snažno usprotivila tome, kao i ostali rukovodioci u regionu koji bi bili pod direktnim utjecajem takve odluke. Naprimjer, predsjednik Severne Makedonije Stevo Pandarovski se kontinuirano protivi toj ideji. Crna Gora je bila zabrinuta, Bosna također, a da ne govorimo o nejasnoćama oko načina sprovođenja te ideje na Kosovu. Verovatno bi bilo masovnog iseljavanja srpskog stanovništva koje živi južno od Ibra. To dovodi u pitanje i srpske verske lokacije u Dečanima, Gračanici. Sve to ostalo bez odgovora onih, kao što su Mogherini ili američki zvaničnici u vreme Boltona. Oni nisu objasnili kako bi rešili to pitanje.
Očekuje se da će i Evropska unija imenovati izaslanika za dijalog. Da li bi to stvorilo gužvu?
Oni treba da sarađuju. Nema sumnje u to, zato što ne mogu Sjedinjene Države same da dve strane dovedu do sporazuma. To i može biti razlog imenovanja Grenela, zato što je protivljenje Merkelove štetilo pristupu Mogherini, Boltona, Tačija i Vučića o podeli Kosova.
Američki analitičar Edward Joseph u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O odluci Nobelovog komiteta da nagradu za književnost dodeli Austrijancu Peteru Handkeu. Kontroverze koje prate Handkeove ime vezane su za njegovo javno zalaganje u ime odbrane Slobodana Miloševića, koji je tokom suđenja za najteže ratne zločine 2006. godine umro u pritvoru Haškog tribunala. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Književnik i publicista iz Sarajeva Ahmed Burić smatra da politička uverenja književnika nisu obuhvaćena kriterijumima za dobijanje Nobelove nagrade.
Handke klasični je oprečni, asocijalni, reduktivistički čovjek, eto, koji ima u biografiji to da je podržavao Miloševića, kao uostalom i Harold Pinter koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu. Literarni kriteriji bi trebali biti iznad politički.
Što se tiče Handkeovog rada, nastavlja Burić, neki od njegovih tekstova napisanih tokom 80. godina prošlog veka su zaista remek dela.
Mislim na Strah golmana od 11 terca i na Nebo nad Berlinom i tako dalje i tako dalje. No, što se njega tiče onako privatno, nisam nešto siguran da mi je u fokusu, nije nešto zanimljiv od tih 90-ih na ovamo. Nekako je sam sebe tim svojim političkim djelovanjem malo i izvukao iz zanimanja za sebe, ako mogu tako da kažem.
Ovo je sramota. To je isto kao kada bi pisac koji je proslavio Hitlera dobio Nobelovu nagradu za književnost, napisao je na Facebooku novinar sa Kosova Adriati Keljmendi. Peter Handke je 2015. dobio nagradu počasnog građanina Beograda. Zvanje počasnog građanina zaslužuje jer decenijama podržava Srbiju nezavisno koju u njoj na vlasti i koji se kroz javne nastupe bori da se sazna pravo stanje na Kosovu, rekao je tada gradski menadžer menadžer Goran Vesić. Takođe, Handke je od 2012. inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. Dragan Velikić, pisac iz Beograda, smatra da je Nobelova nagrada za književnost došla u prave ruke. To je pravda za Handkea, kaže Velikić, aludirajući na njegove političke stavove, neskrivenu podršku Slobodanu Miloševiću u vreme ratova u Jugoslaviji, koje je izneo između ostalog u knjizi pod naslovom Pravda za Srbiju.
Kad pogledamo niz pisaca koji ne mogu da se porede sa njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da je on apsolutno zaslužio, ali meni je drago i da je dobila Olga Tokarčuk, koja je zaista jedan sjajan pisac.
Drugi beogradski pisac Saša Ilić, međutim, kaže da je očigledno da je o nagradi odlučivala konzervativna struja u komitetu.
Verujem da će mnogi nacionalisti ovdje biti srećni, a s druge strane to znači da je neka kulturna i književna infrastruktura u Evropi odlučila da odvoji Handkevu književnu stranu od njegovog angažmana političkog i njegove provokacije sa Miloševićem i zapravo jedne sumanute instrumentalizacije sopstvene književnosti i dela.
Ahmed Burić smatra kako se i komitet za dodelovu Nobelove nagrade vodi sistemom vaganja.
Nobelov komitet je napravio ono što obično radi u takvim slučajevima, a budući da je prošle godine bio skandal pa nagrada nije dodijeljena, a godinu prije je dobio kantautor Robert Zimmerman, svijetu poznati kao Bob Dylan, onda su oni morali napraviti jednu vrstu onako kompromisa koji nas vraća u dobre, stare, trule Nobelove kriterije.
Nobelova nagrada za književnost za 2018. godinu, koja je odložena za godinu dana nakon što je Jean-Claude Arnault, suprug sada već bivše članice akademije Katarine Frostrenson, osuđena 2 godine zatvora zbog silovanja, pripala je Olgi Tokarčuk zbog narativne mašte koja s enciklopedijskom strašću predstavlja prelaz granica kao formu života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.